գլուխ 9-րդ Ես մնում եմ մենակ։ Երբ ես խորապես վշտացած, արցունքից կարմրած աչքերով վերադարձա Պանդոկ, շեմքում ինձ կանգնեցրեց Պանդոկապանը։
Դե, ինչ եղավ տերդ։
Դատապարտվեց։
Որքան ժամանակով։
2 ամսով։
Իսկ որքան տուգանք նշանակեցին։
100 ֆրանկ։
2 ամիս։ 100 ֆրանկ։
Մի քանի անգամ կրկնեց նա։ Ես ուզում էի գնալ, բայց նա նորից կանգնեցրեց ինձ։
Լավ, իսկ դու հիմա ինչ ես անելու։
Չգիտեմ։
Հուսով եմ, որ փող ունես քեզ և կենդանիներիդ կերակրելու համար։
Ոչ։
Ուրեմն դու հույս ես դրել, որ կարող ես ապրել ինձ մոտ։
Ոչ, ես ոչ ոքի վրա հույս չեմ դրել։
Դրանում դու իրավացի ես,
շարունակեց Պանդոկապանը։
Քո տերը առանց այդ էլ բավականին պարտք է ինձ։
Ես չեմ կարող 2 ամիս պահել քեզ, չիմանալով, թե նա կկարողանա վճարել դրա համար։
Դու ստիպված ես հեռանալ այստեղից։
Հեռանալ։ Բայց ուր։
Դա ինձ չի վերաբերում։ Ես ոչ քո հայրն եմ, ոչ էլ տերը։
Մի վարկյան ես քարացա տեղումս, բայց հետո որոշեցի, որ նա իրավացի է։
Ինչու պետք է հոգ տանի իմ մասին։
Դե, վերցրու շներիդ, կապիկիդ, և գնա։ Բայց տիրոջդ տոպրակը դու իհարկե ինձ կթողնես։ Բանտից դուրս գալով նա կգա տոպրակը տանելու, և մենք կմաքրենք մեր հաշիվները։
Եթե դուք հավատացած եք, որ տերս, վերադառնալով կվճարի ձեզ իր պարտքը, այդ դեպքում թույլ տվեք ինձ մնալ մինչև նրա վերադարձը։ Նա կվճարի ձեզ մեր ապրուստի համար։
Դու այդպես ես կարծում, աղավնյակս, բայց այլ բան է վճարել մի քանի օրվա համար, այլ է վճարել 2 ամսվա ծախսը։
Ես կաշխատեմ, որքան հնարավոր է քիչ ուտել։
Իսկ կենդանիները։ Ոչ, հեռացիր։ Դու կարող ես գյուղերում ներկայացումներ տալով վաստակել ու ապրել։
Բայց իմ տերը բանտից դուրս գալով ինչպես կգտնի ինձ։
Լսիր, դու ինձ ձանձրացրիր, հեռացիր այստեղից, և որքան կարելի է շուտ։ Քեզ 5 րոպե ժամանակ եմ տալիս պատրաստվելու համար։ Եթե վերադառնամ և տեսնեմ, որ դու դեռ այստեղ ես, վատ կլինի։
Ես հիանալի կերպով զգում էի, որ համառել նան օգուտ է։ Ախոր մտնելով, ես արձակեցի շներին ու հոգյակին, վերցրի տոպրակս և տավիղն ուսիս առնելով դուրս եկա Պանդոկից։ Պանդոկապանը, որը կանգնած էր շեմքին, հետևում էր ինձ։
Եթե քեզ նամակ լինի, ձայն տվեց նա, կպահեմ։
Ես շտապում էի հեռանալ քաղաքից, որովհետև իմ շները դնչկալներ չունեին։ Ինչ պետք է ասեմ, եթե հանդիպեմ ոստիկանին։ Եվ իսկապես գրպանումս մի քանի խղճուկ կոպեկներ էին մնացել։ Իսկ եթե հանկարծ նա ինձ էլ ձերբակալի։ Վիտալիսը բանտում է, եթե ես էլ բանտ ընկնեմ, ինչ կանեն շներն ու հոգյակը։ Հիմա ես էի խմբի տերը, ընտանիքի ավակը, և գիտակցում է ինձ վրա ընկած ամբողջ պատասխանատվությունը։ Շներն արագ-արագ վազում էին առջևից, բայց ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում էին գլուխները, և խղճալի հայացքով նայում ինձ։ Ես հասկանում էի, որ նրանք սոված են։ Հոգյակը, որը նստած էր իմ տոպրակում, անդադար բռնում էր ականջս, ստիպելով շրջվել իր կողմը, և այդ ժամանակ սկսում էր ուժգնորեն տրորել փորը։ Ես ինքս էլ սարսափելի սոված էի, բայց մեզ մոտ եղած փողով մենք կարող էինք ուտել միայն 1 անգամ, և ես գտնում էի, որ ավելի նպատակահարմար կլինի այդ անել ավելի ուշ։ Մոտ 2 ժամ էր արդեն, որ մենք քայլում էինք, իսկ ես դեռևս վախենում էի կանգ առնել։ Շներն ավելի ու ավելի աղերսագին էին նայում ինձ, իսկ հոգյակը ավելի հաճախ էր քաշում ականջս և ավելի ուժեղ տրորում փորը։ Վերջապես ես որոշեցի, որ մենք բավականին հեռացել ենք Տուլուզայից, և արդեն կարող ենք չվախենալ ոստիկանից։ Մտնելով առաջին պատահած խանութը, ես խնդրեցի 1.5 ֆունտ հաց կշռել։
«Այսա լավ հաց է, ուղիղ 2 ֆունտ է»,
ասաց հացավաճառքինը։
«Ձեր գազանանոցի համար սա շատ չէ, պետք է կերակրել խեղճանասուններին»։
Իհարկե մեզ համար դա շատ չէր, բայց եթե ես 2 ֆունտ առնեի, ապա իմ փողից ոչինչ չէր մնա վախվա համար։ Արագորեն մտքումս հաշիվ անելով, ես ասացի հացավաճառ կնոջը, որ 1.5 ֆունտ հացը ինձ լիովին բավական է, և խնդրեցի ավելին չտալ։
«Լավ, լավ», պատասխանեց նա։
6 ֆունտանոց հիանալի հացից, որը մենք հաճույքով ամբողջը կուտեինք, նա կտրեց իմ պահանջածի չափով, դրեց կշերքին և թեթևակի սեղմեց կշերքի թաթը։
«Այստեղ 2 սանտիմ ավելի է»,
նկատեց նա, և դարակը գցեց իմ փողը։ «Ես հաճախ եմ հանդիպել այնպիսի մարդկանց, որոնք մանր փողը չեն վերցնում, ասելով, որ իրենց պետք չէ. Բայց ինձ համար այդ 2 սանտիմը զգալի նշանակություն ուներ, և ես ոչ մի դեպքում չէի հրաժարվի դրանից. Բայց ես չհամարձակվեցի ետ պահանջել այդ փողը, և լուռ դուրս եկա խանութից. Շները, հացը տեսնելով, ուրախ-ուրախ ցատկոտեցին, իսկ հոգյակը ծվծվում էր ու քաշում մազերս։ Մենք հեռու չգնացինք. Ճանապարհին, առաջին իսկ պատահած ծառի մոտ, ես տավիղս դեմ արի ծառաբնին և մեկնվեցի խոտի վրա։ Շները նստեցին իմ դիմաց, կապին մեջտեղում, մի կողմում դոլչեն, մյուս կողմում զերբինուն։ Միայն հոգյակը, որ բոլորից քիչ էր հոգնել, կանգնել էր կողքիս, որպեսզի թռցնի այն կտորը, որն իրեն ավելի դուր կգա։ Հացը բաժանելը հեշտ գործ չէր։ Ես կտրատեցի 5 հնարավորին չափ հավասար բաժին և փոքրիկ կտորներով սկսեցի տալ նրանց։ Ամեն մեկը հերթով ստանում էր իր բաժինը։ Հոգյակը, որին ավելի քիչ էր պետք, քան մեզ, շատ շուտ կշտացավ։ Ես նրա բաժնից վերցրի 3 կտոր և պահեցի տոպրակում, որոշելով, որ հետո կտամ շներին։ Կարճատև հանգստից հետո ես ճանապարհ ընկնելու ազդանշան տվեցի։ Ինչ գնով էլ որ լիներ, մենք պետք է փող վաստակեինք հաջորդ օրը սոված չմնալու համար։ Մոտավորապես մի ժամից մենք հասանք մի գյուղակ, որն ինձ լիովին հարմար էր թվում իմ ծրագրերի իրագործման համար։ Ներկայացման պատրաստվելով ես հագցրի դերասաններիս, և մենք կազմ ու պատրաստ մտանք գյուղ։ Դժբախտաբար մեզ հետ չէր Վիտալիսը իր ֆլեյտայով։ Սովորաբար նրա ազդեցիկ կերպարանքը գրավում էր բոլորի ուշադրությունը։ Ես փոքր էի, վտիտ, և իմ դեմքը արտահայտում էր անհանգստություն և անվստահություն։ Գյուղ մտնելու ժամանակ ես նայում էի 4 կողմս, ցանկանալով տեսնել, թե մենք ինչ տպավորություն ենք գործում։ Ավաղ, մարդիկ նայում էին մեզ, բայց ոչ ոք չեկավ մեր հետևից։ Հասնելով ոչ մեծ հրապարակ, որի կենտրոնում սոսիների հովանու տակ շատրվան կար, ես վերցրի տավիղս և վալս նվագեցի։ Եղանակն ուրախ էր, մատներս թեթևորեն սահում էին լարերի վրայով, բայց սիրտս տխուր էր ու դառնացած։ Ես կարգադրեցի Զերբինոյին ու Դոլչեին, որ վալս պարեն։ Նրանք հնազանդորեն սկսեցին պտտվել երաժշտության տակտով։ Մի քանիկին իրենց տների շեմքին նստած հյուսում էին և զրուցում միմյանց հետ, բայց նրանցից ոչ մեկը տեղի չշարժվեց և մեզ չմոտեցավ։ Ես շարունակում էի նվագել, Զերբինոն և Դոլչեն շարունակում էին պարել։ Հանկարծ մի փոքրիկ երեխա, այնքան փոքր, որ հազիվ էր քայլում, հեռացավ իր տան շեմքից և ուղվեց դեպի մեզ։ Ես սկսեցի կամաց նվագել, որպեսզի չվախեցնեմ, այլ ընդհակառակը գրավեմ նրան։ Ձեռքերը մեկնած, օրորվելով, երեխան դանդաղ մոտենում էր։ Մի քանի քայլ անելով նա հայտնվեց մեր կողքին։ Նրա մայրը գլուխը բարձրացրեց և վախեցավ, տեսնելով, որ երեխան իր կողքին չէ։ Բայց դեպի նա վազելու փոխարեն, ինչպես ես հույս ունեի, մայրը կանչեց երեխային, և փոքրիկը սուսուփուս ետ դարձավ։ Գուցե տեղի բնակիչները պարեր չեն սիրում։ Ես կարգադրեցի Զերբինոին և Դոլչեին պարկել, և երգեցի իմ նեապոլիտանական երգը։ Երևի երբեք ես այդպիսի ջանասիրությամբ չէի երգել։ Ես արդեն երկրորդ քառյակն էի երգում, երբ նկատեցի կուրտկա հագած, ֆետրե գլխարկով մի մարդու, որն արագ քայլերով մոտենում էր մեզ։ Վերջապես ես սկսեցի ավելի ոգևորված երգել։
«Է, գոռաց նա, ինչ ես անում այստեղ, սրիկա»։
Այդ բառերից շշմած ես լռեցի։
«Վերջապես պատասխանելու ես ինձ»։
Որոտաց նա։ «Երգում եմ, պարոն»։
«Իսկ դու մեր շրջանի հրապարակում երգելու թույլ տվություն ունես»։
«Ոչ, պարոն»։
«Այդ դեպքում կորիր այստեղից, քանի դեռ ես չեմ բռնել քեզ»։
«Բայց, պարոն»։
«Խնդրեմ, ինձ գյուղական պահնորդ կոչես»։ «Եվ հետո կորիր այստեղից, զզվելի մուրացկան»։
Գյուղական պահնորդ։ Իմ տիրոջ փորձից ես արդեն գիտեի, որ չի կարելի հակաճառել ոչ ոստիկաններին, ոչ գյուղական պահնորդներին։ Ես իսկույն շրջվեցի և արագ-արագ գնացի այն ճանապարով, որով եկել էի։ Մուրացկան։ Դա ճիշտ չէ, ես ողորմություն չեմ խնդրել։ Իմ օրվա համար եմ երգելու պարել, միթե ես որևէ վատ բան եմ արել։ 5 րոպե հետո ես արդեն դուրս եկա այդ անհյուրընկալ, բայց լավ պաշտպանված գյուղից։ Շները գլխահակ, տխուր վազում էին իմ հետևից, հավանաբար հասկանալով, որ մենք անհաջողության ենք մատնվել։ «Հիմա ստիպված են գիշերել բաց երկնքի տակ և առանց ընթրիքի»,  դիմեցի ես նրանց։ Ընթրիքի մասին խոսելիս ընդհանուր փնթփնթոց լսվեց։ Ես ցույց տվի նրանց ինձ մոտ մնացած փողը։ «Ահա բոլորն ինչ մնացել է. եթե մենք այսօր փողը ծախսենք, առավոտյան ոչինչ չենք ունենա ուտելու. Բայց քանի որ մենք այսօր արդեն կերել ենք, պետք է ողջամիտ լինենք ու մտածենք վաղվա մասին»։ Եվ ես փողը կրկին գրպանս դրի։ Կապին ու Դոլչեն լուր խոնարեցին գլուխները, բայց Զերբինոն, որն այնքան էլ հնազանդ չէր, շարունակում էր փնթփնթալ։ Այդպես, վճռելով ուտելու հարցը, ես հիմա պետք է հոգտանեի գիշերելու մասին։ Բարեբախտաբար եղանակը հիանալի էր, և բաց երկնքի տակ քնելը նույնիսկ հաճելի։ Պետք էր միայն գտնել այնպիսի մի տեղ, ուր կարելի է թաքնվել գայլերից, եթե նրանք լինում են այս վայրերում, ինչպես նաև գյուղական պահնորդներից։ Վերջիններից ես ավելի էի վախենում, քան գայլերից։ Ճանապարհի վերջը չէր երևում։ Մայր մտնող արևի վերջին շողերը անհետացան, իսկ մենք դեռ գիշերելու տեղ չէինք գտնում։ Հիմա մենք անցնում էինք մեծ անտառով, մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ բացատներ կային։ Այդ բացատների միջև վեր էին ցցվում գրանիտի զանգվածներ։ Տխուր և աչքաթող արված տեղ էր դա։ Բայց ես մտածեցի, որ գրանիտի այդ զանգվածը կարող է օգտակար լինել և մեզ պաշտպանել գիշերային ցրտից։ Ճանապարհի շեղվելով ես սկսեցի առաջ գնալ քարերի միջով։ Շուտով ես տեսա գրանիտի մի մեծ զանգված, որը կարծես քարանձավ լիներ։ Քամինք շել բերել էր այստեղ եղևնու 4 փշատ երևներ։ Ավելի լավ բան մենք երազել իսկ չէինք կարող։ Մենք ունեինք անկողին, ուր կարող էինք պարկել, կար առաստաղ, որը մեզ պաշտպանում էր։ Պակասում էր միայն մի կտոր հաց ընթրելու համար, բայց այդ մասին պետք էր մոռանալ։ Նախքան պարկելը ես կարգադրեցի կապիին հսկել մեզ. Եվ հավատարիմ շունը մնաց դրսում, պահակություն անելու. Ես կարող էի շատ հանգիստ քնել. Կապին կնախազգուշացնի, եթե որևէ մեկը մոտենա մեզ. Ես հոգյակին փաթաթեցի բաճկոնակիս մեջ, և ինքս էլ մեկնվեցի չորբ շատ երևներից սարկած մահճիս. Զերբինոն և Դոլչեն կծկվեցին ոտքերիս տակ, բայց քնել չէի կարողանում. Անհանգստությունը հոգնածությունիցս ուժեղ էր. Մեր ճամփորդության առաջին օրը բավականին անհաջող էր. Ինչպես կլինի վաղը? Ինձ մոտ մնացել էր ընդամենը 3 սու. Ինչպես կերակրեմ կենթանիներին և ինձ, եթե չկարողանամ ներկայացումներ տալ? Որտեղից ձեռք բերեմ դնչկալներ և երգելու թույլտվություն? Միթե մենք ստիպված կլինենք մեռնել սովից. Որևէ մի տեղ, անտառում, թփի տակ. Մտածելով այդ մասին, ես նայում էի աստղերին, որոնք շողշողում էին մութ երկնքում. Լիակատար լռություն էր տիրում. Ոչ տերևների շրշուն էր լսվում, ոչ թռչունների ձայնը, ոչ էլ ճանապարհով անցնող սայլերի ճռճռոց. Որքան մենակ ու լքված էի ես. Աչքերս լցվեցին արցունքով, և ես դառնորեն լաց եղա. Սիրելի բարբերեն մայրիկ, խեղճ Վիտալիս, հանկարծ մազերիս վրա թեթև շունչ զգացի, խոնավ և տակ լեզուն լիզեց դեմքս. Դա կապին էր, լսելով, որ լալիս եմ, նա եկել էր ինձ մխիթարելու. Ես ամուր համբուրեցի նրա փոքրիկ դունչը. Նա աղիողորմ կլանչեց, և ինձ թվաց, թե նա էլ լաց է լինում ինձ հետ։